creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii v-am vorbit despre perioada iconoclasmului, despre cauzele care au generat-o și desfășurarea evenimentelor. În final vă spuneam că împărăteasa Irina a urcat pe tronul împărăției Bizanțului la moartea soțului său, Leon al IV-lea, care împărtășise vederile iconoclaste ale tatălui său, Constantin al V-lea, dar nu și le impusese într-o manieră atât de radicală. Irina a deschis o nouă fază a controversei în sensul că i-a favorizat pe iconoduli prin intermediul unui conciliu, după ce i-a eliminat pe liderii cei mai importanți ai armatei, adepții ai iconoclasmului, pe care i-a obligat să se călugărească și după ce l-a propulsat pe secretarul ei, Tarasie, un laic, în înalta funcție de patriarh al Constantinopolului. Conciliul acesta, convocat la Nicea în anul 787, a anulat rezoluția iconoclastă a conciliului anterior de la Hiera, care avusese loc în anul 754, și a decis că a fost o greșeală. Ca urmare, a decis că icoanele pot fi acceptate, fiindcă nimeni n-ar trebui să se închine la icoane, ci doar să le venereze. Mai mult, spunea decizia conciliului, după cum Dumnezeu poate fi cunoscut prin ființa omenească Iisus, tot așa Iisus poate fi cunoscut cu ajutorul culorilor și al lemnului icoanei. Evident, această formulare constituia un sofism, pentru că, dincolo de raportul dintre adevărat și fals al enunțului, omul de rând n-a făcut o distinție clară între venerare și închinare. Cum altfel ar putea fi înțeleasă personificarea unor icoane care, în accepțiunea generală, ar fi făcătoare de minuni sau ar plânge? În urma unui șir de evenimente care au urmat și pe care vi le-am prezentat deja, Irina a fost detronată, a fost exilată în insula Lesbos, iar pe tron a urcat Nicefor I, care a decedat în anul 811. Irina se dovedise extrem de nepopulară, iar icoanele au fost compromise prin asocierea cu persoana sa. Generalul armean care a luat puterea în anul 813 după Hristos și a devenit împăratul Leon al V-lea, s-a angajat în acest nou și crescând sentiment iconoclast. Patriarhul Constantinopolului a protestat. Protestul i-a atras destituirea. Opoziția față de această nouă politică iconoclastă era condusă de călugărul Teodor Studitul. El și patriarhul care a urmat se urau dintotdeauna, iar la bază erau resentimentele care existau între episcopi și călugări, dar până la urmă au făcut pace în ceea ce privește icoanele. Teodor Studitul a fost întemnițat și a fost exilat în repetate rânduri, însă a continuat să încurajeze opoziția care adora icoanele, scriindu-le din celula sa nu numai suporterilor săi din Constantinopol, ci și celor din Apus și Papei. Totuși, persecuția n-a ajuns niciodată la nivelul celei de pe vremea împăratului Constantin al V-lea. Nimeni n-a fost ucis, cel puțin sub Leon al V-lea și sub succesorul său, care a dus o politică mai relaxată. Succesorul său a fost Mihail al II-lea Gângavul. Fiul lui Mihail, Teofil, a devenit împărat în anul 829. El a promovat o politică iconoclastă mai dură. În vremea lui, unii dintre apărătorii icoanelor au fost omorâți în bătaie. Doi călugări palestinieni care conduceau partida iconodulilor au avut parte de o pedeapsă ciudată, adică le-au fost tatuate pe obraz 12 versuri ale unei poezii defăimătoare. Teofil a murit în anul 842 și a lăsat-o ca regentă, în locul fiului lor nou născut, pe soția lui Teodora. Asemeni Irinei, Teodora venera icoanele. Se spune despre ea că a păstrat niște icoane ascunse sub pat, chiar când soțul ei lupta împotriva lor. În anul 843, Teodora a ținut un conciliu, prin care a dat dreptate deciziilor luate de cel de-al doilea conciliu de la Nicea din anul 787. Acest conciliu este recunoscut ca cel de-al șaptelea conciliu ecumenic. Problema loialității față de împăratul abia decedat a fost foarte bine rezolvată de Teodora, care a declarat că pe patul de moarte împăratul s-a pocăit de iconoclasm și chiar a ținut o icoană pe buzele sale când a murit. Desigur, greu de crezut, dar a fost eficient din punct de vedere politic. În Hagia Sofia a fost ținută o slujbă de mulțumire în prima duminică din postul Paștelui. Biserica a marcat această zi ca Duminica Ortodoxiei. În fine, s-a încheiat bătălia icoanelor și odată cu aceasta s-a terminat și cu nesfârșitele controverse cu privire la cristologie, care au apărut odată cu Nestorie, cu mai bine de 4 secole în urmă, pentru că, de fapt, miezul subiectului controversei acesta fusese. Iconoclaștii au argumentat că Dumnezeu nu putea fi reprezentat într-o formă materială, că un obiect material ca cel al icoanei nu era în sine sfânt și că venerarea icoanelor constituia în sine un act de idolatrie. Apărătorii icoanelor însă au afirmat că dacă această logică a iconoclaștilor era împinsă mai departe, ar fi dus la negarea întrupării lui Isus. De aceea întrebarea lor era, oare ce a fost Isus dacă nu Dumnezeu într-o formă materială? Rolul icoanelor în închinare și în meditație era, conform concepției iconodulilor, o expresie a principiului întrupării. Teodor Studitul, neținând cont de esența poruncii decalogului și asociind nefondat lucrarea pământească a lui Isus cu o lucrare omenească, icoana, a formulat-o în felul următor. Așa cum fiul este imaginea Tatălui căruia ne închinăm prin el, tot astfel icoana este imaginea Fiului căruia ne închinăm prin ea. Totodată trebuie remarcat că religia bizantină gravita în jurul celor doi poli, ai statului și ai bisericii, uniți în gândirea bizantină ca un tot, ca trupul și sufletul, care, deși sunt distincte, se credea că alcătuiesc o singură persoană. Evident că enunțul acesta despre suflet și trup nu este biblic, ci provine din filozofia greacă, mai concret de la Platon, care a fost primul în istoria filozofiei, care a emis ideea că sufletul este sursa vieții. Nu e de mirare, deci, că în ocnițele și firidele Bisericii Sfântul Nicolae domnesc din Iași, de altfel o capodoperă arhitecturii bisericești moldovenești, ctitorită inițial de Ștefan cel Mare și care a slujit vreo 300 de ani ca locaș de încoronare a domnilor, sunt 282 de reprezentări picturale, iar între figuri de sfinți și de personaje biblice sunt pictați și filozofi ca Sofocle, Tucidide, Platon și Aristotel. Într-un fel sau altul, odată cu elenizarea lumii Orientului Mijlociu, după cuceririle lui Alexandru cel Mare, ideile eleniste cu privire la dihotomia trup-suflet au aculturat și în gândirea iudaică conceptul clar, biblic, al antropogenezei. Așa se și explică pătrunderea acestor concepții eleniste în creștinism. Având în vedere această schemă a gândirii bizantine, conform căreia statul și biserica coexistă în unitate ca un tot, ca trupul și sufletul, care, deși sunt distincte, alcătuiesc o singură persoană, nu este surprinzător că biserica bizantină nu s-a înțeles prea bine cu celelalte biserici. Dacă împăratul era regentul lui Hristos pe pământ, unde îi plasau biserica bizantină pe creștinii care nu se aflau în stăpânirea sa? Pe acest fond, istoria relațiilor dintre Roma și Constantinopol a fost marcată de creșterea neîncrederii și a lipsei de înțelegere. Faptul în sine este controversat, mai ales dacă ne gândim că în cea mai mare parte a timpului, cele două episcopii s-au aflat în comuniune una cu cealaltă, chiar dacă se mai ignorau, iar legații papali au fost prezenți la conciliile răsăritene importante, cum au fost cel de-al doilea și al treilea conciliu de la Constantinopol. Au existat însă și perioade când cele două episcopii s-au aflat chiar în conflict. Astfel, prima despărțire formală dintre jumătatea apuseană și cea răsăriteană ale creștinătății a fost schisma acaciană. Despre ce este vorba? Acacius a fost patriarhul Constantinopolului pe vremea când împăratul Zeno, fără să recurgă la rugăminți, a încercat să-i reunească pe calcedoneni și pe monofiziți cu ajutorul unui decret cunoscut ca Henoticon, despre care v-am vorbit la timpul potrivit cu mai multe ediții ale emisiunii noastre în urmă. Acacius a sprijinit Henoticonul și datorită acestui fapt a fost destituit de episcopul Romei, Felix al III-lea. Roma nu avea niciun fel de simpatie față de monofizism. Drept urmare, Acacius a reacționat. A eliminat numele lui Felix din diptic, adică din lista oficială a episcopilor foști și actuali pentru care se făceau rugăciuni. Actul în sine era de o mare gravitate, în sensul că eliminarea de pe lista unuia dintre numele episcopilor însemna realmente o declarație publică a faptului că cel eliminat se situa în afara comuniunii cu biserica. Era o anatemă. Acacius a murit în anul 489, iar succesorii săi au încercat să atenueze tensiunea, însă Roma n-a fost de acord cu reconcilierea atâta vreme cât nu era eliminat numele lui Acacius din diptice. Și, de dragul înțelegerii, a fost eliminat. Schisma a rămas în vigoare până în anul 519, când patriarhul Ioan a eliminat din diptice nu doar numele lui Acacius, ci și numele tuturor succesorilor lui. În prezentarea desfășurării istoriei creștinismului, am văzut într-o ediție precedentă că secolul al VII-lea a fost martorul discordiei tot mai accentuate cu Papa Martin I, care, înainte de a fi răpit și întemnițat, a condamnat doctrina bizantină a monotelismului. Monotelismul a fost soluționat la al treilea conciliu de la Constantinopol în anul 680. Dar șirul despărțirilor nu se termină aici. O altă despărțire de Roma a avut loc în secolul al IX-lea, de data aceasta în legătură cu Fotie, patriarhul Constantinopolului. Se spune că în vremea lui, Fotie era cel mai inteligent om din Imperiul Bizantin. Era un mare învățat, era teolog și profesor de filozofie. Pe deasupra avea și un anumit farmec personal, dar și o robustețe uimitoare. Se povestește că era deja patriarh când l-a provocat la o întrecere bahică pe împăratul Mihail al III-lea, care era alcoolic, și l-a bătut cu 50 de cupe la 40. În ciuda faptului că era laic, Foti a devenit patriarh în urma unui complot din anul 858 pentru înlocuirea predecesorului său, Ignatius, o persoană nu prea inteligentă care nu era acceptată de aristocrați și de intelectuali. Însă Papa Nicolae I a refuzat să accepte că Ignatius a fost destituit legal. Când a primit rapoarte despre întemnițarea și torturarea lui Ignatius, Nicolae I l-a condamnat pe Fotie și l-a excomunicat. La adăpost, în Constantinopol, Fotie i-a răspuns papei cu aceeași monedă. Dar disputa dintre Fotie și Nicolae nu era doar una cu privire la legitimitatea unei ordinări. Era și despre evangelizarea triburilor barbare așezate între Roma și Constantinopol. În ceea ce privește misiunea, începeau să se acumuleze tensiuni în lupta dintre cele două mari ramuri ale creștinismului, cea răsăriteană și cea apuseană. Imperiul Bizantin era condus din Constantinopol, o capitală care se găsea în peninsula balcanică, dar nu stăpânea întreaga peninsulă. Tracia și Macedonia se situau în inima imperiului, dar statutul Iliriei, aflate mai la apus, ca pe unde se află astăzi Albania, era mult mai puțin clar. Acest teritoriu era disputat din punct de vedere politic cu longobarzii și cu alte grupuri de popoare barbare din apus. În termeni religioși, teritoriul era disputat în realitate între Patriarhul Romei și cel al Constantinopolului. La nord de Balcani se afla bazinul Carpaților. La mijlocul secolului al VI-lea, acest teritoriu a fost invadat de avari. Sub o serie de conducători puternici, denumiți Cagani, avarii, care erau războinici călări, au cucerit cea mai mare parte a Balcanilor de Nord. Atacurile lor au culminat cu asediul Constantinopolului în anul 626, împreună cu aliații lor persani. În ciuda marilor turnuri de asalt și a catapultelor care au aruncat un potop de pietre mari asupra Constantinopolului, eșecul a fost total. Victoria Constantinopolului a fost atribuită protecției Fecioarei Maria. Sergius, patriarhul Constantinopolului, trecea în fiecare zi pe ziduri cu o icoană a Mariei. Sub imperiul emoțiilor evenimentelor, unii chiar au jurat că au văzut-o pe Maria conducând luptele. Pe la sfârșitul secolului al IX-lea, puterea avarilor a fost neutralizată prin sosirea în partea de nord-est a Balcanilor, la sud de Dunăre, a mai multor popoare barbare. În secolul al VII-lea, profitând de conjunctura că bizantinii erau în război cu Persia, slavii au migrat în masă în nordul Balcanilor. Întreaga regiune a fost transformată din punct de vedere etnic și politic. Creștinismul, care fusese introdus acolo sub stăpânirea romană, a dispărut, pentru că slavii, ca și ceilalți barbari, erau păgâni. Slavii s-au așezat acolo și s-au organizat în câteva regate. Nu insist acum asupra acestui subiect, pentru că o voi face când vă voi relata în detaliu cum a avut loc creștinarea slavilor, în special a rușilor și a polonezilor. În sfera de influență bizantină se mai găsea și Moravia, în partea de amonte a Dunării, având Imperiul Bizantin la sud-est și superputerea francă, care tocmai apărea, la vest. Dar dintre toate aceste țări, cea mai importantă din punct de vedere al bizantinilor era totuși Bulgaria. Bulgaria a apărut când un alt popor, numit prin convenție proto-bulgari, s-a mutat în peninsula balcanică. Ei s-au amestecat cu slavii și au format un nou regat. Această nouă putere apărută, bulgarii, i-a atacat rapid pe bizantini și în anul 680, sub conducerea hanului Asparuh, a cucerit un mare teritoriu din Balcani. Bulgarii au continuat să-și consolideze puterea. În anul 708, sub conducerea hanului Krum, un conducător militar talentat, au dus mai departe lupte de hărțuire în Imperiul Bizantin. Împăratul bizantin Nicefor I a răspuns prin invadarea Bulgariei, prin distrugerea capitalei lui Krum și omorârea unui mare număr de bulgari. Forțele lui Krum au contraatacat și Nicefor a fost ucis în bătălia de la Pasul Vârbița din munții Balcani. Krum a îmbrăcat în argint craniul împăratului și l-a folosit drept cupă. În anul 813, Krum a asediat chiar Constantinopolul și a jefuit împrejurimile. A făcut apoi planuri și pentru un al doilea asalt al capitalei bizantine, dar pe când îl organiza, hanul Krum a suferit un atac de cord și a murit. Un alt grup important de migratori sunt maghiarii, războinici călăreți ca și avarii. Invaziile maghiarilor în Europa au avut loc în secolele al IX-lea și al X-lea, în contextul mai larg al atacurilor asupra continentului, a trei grupuri, vikingii, musulmanii și maghiarii. Pe termen scurt, invaziile au produs uriașe pierderi materiale și umane, dar pe termen lung, toate aceste grupuri au fost absorbite de populația europeană și au devenit elemente constituente ale noii civilizații europene. Prima menționare a războinicilor maghiare datează de la începutul secolului al IX-lea. În anul 811, hanul bulgar Krum a primit ajutorul maghiarilor împotriva împăratului bizantin Nicefor I, pe care l-a învins. Cronicarul grec Georgios Hamartolus menționează într-o scriere a sa, de prin anul 837, că bulgarii au fost interesați să se alieze cu maghiarii. Constantin al VII-lea Porfirogenetul a scris în lucrarea De Administrando Imperio că Caganul și comandantul militar al Cazarilor i-au cerut împăratului Teofil să le dăruiască cetatea Sarchel, care le era necesară ca să se apere de maghiari, singurul inamic de care ar fi trebuit să se teamă în vremea aceea. În anii 860-861, maghiarii au atacat convoiul lui Kiril de Salonic, dar el a reușit să negocieze o încheiere pașnică a conflictului. Kiril călătorea de la curtea de la Chersonesos. Învățații musulmani au notat atacurile regulate ale maghiarilor asupra triburilor slave, din rândul cărora luau sclavi pe care îi vindeau în Kerch negustorilor bizantini. Există chiar și unele informații despre raidurile maghiarilor în Francia răsăriteană în anul 862. În anul 892, după cum este notat în Annales Fuldenses, regele Arnulf al Cavarilor a atacat Moravia Mare, iar maghiarii au luptat alături de trupele lui. După anul 893, bizantinii au transportat peste Dunăre trupele maghiare aliate și, împreună, i-au învins pe bulgari în trei bătălii. În anul 894, maghiarii au invadat Panonia ca aliații ai moravilor regelui Svatopluk I. Și ca să nu lungesc prea mult istoria, pentru că altul este subiectul, în jurul anului 896, sub conducerea lui Arpad, maghiarii au intrat în câmpia panonică și au organizat un regat și de aici au atacat Italia, Francia, Moravia, până când, pe 10 august, în anul 955, în bătălia de la Lechfeld, împăratul Otto I cel Mare avea să pună capăt raidurilor maghiarilor în apus, deși atacurile lor asupra Imperiului Bizantin au continuat până în anul 970. După bătălia de la Lechfeld, maghiarii au încheiat pace cu Imperiul Apusean și vor fi cunoscuți de acum înainte ca unguri. Din acest moment, Ungaria va exista ca un fel de stat tampon între Sfântul Imperiu Roman de Apus și Imperiul Bizantin de Răsărit. Noi ne oprim aici pentru astăzi, însă istoria continuă, așa că ne vom întâlni și data viitoare să vedem cum s-au derulat evenimentele. Până atunci, toate bune!